Wakati mwingine umewadia tena ambapo tunaenda kupata chakula cha roho ambacho ni neno. Karibu sana, mimi ni dada Pamela Omodo. Mafundisho yetu ya leo yanatoka kwa kitabu cha Hesabu, sura ile ya 11, aya ya 5, hadi sura ile ya 12, aya ya 16. Na kabla sijamkaribisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo, hebu tupate wimbo uitwao Nirudieni kutoka kwa Ibrahim Gumba.
Nirudieni kwa mioyo yenu kwa kufunga na kwa kulia kuomboleza, enyi watu wangu. Mimi ni Mungu wenu, nimejaa neema. Tena nitawasamehe, wala sitakumbuka tena.
Tumrudieni kwa mioyo yote, ni wa neema, ni ya neema.
Nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu kwa ajili ya kutuwezesha kukutana tena kwenye siku ya leo. Lengo na kusudi ni kujifunza neno lake ambalo ni uzima wetu na pia ni ramani yetu katika ulimwengu huu ambao umewachanganya wengi. Ni furaha yangu kushiriki nawe neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 10 kuanzia aya ya 1 hadi sura ya 11 aya ya 5. Sura ya 10 yashughulikia kuhusu tarumbeta za fedha ambazo zilitenezwa na utaratibu wa msafara. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 na ya 2. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, jifanyie tarumbeta 2 za fedha, utazifanya za kazi ya ufuzi, nawe utazitumia kwa kuwaita mkutano wa kutane na kwa kusafiri kwao yale makambi. Hili ambalo tulisoma hapa, tuona kwamba lanena kuhusu nambari 2. Namba hiyo 2 ni namba ya ushahidi, na kama vile ilivyo kutoka kwenye midomo ya watu wawili, ushahidi wowote ule utakuwa umedhibitika. Kwa hivyo tarumbeta hizi 2 zilikuwa ushahidi kwamba ni wakati wa wana wa Israeli kuondoka na kuendelea katika safari yao au kutenda jambo lolote kama vile watakavyoagizwa. Tunapoendelea kwenye aya ya 3 na 4, neno laendelea kutuambia hivi: na hapo watakapozipiga hizo tarumbeta, mkutano wote utakukutanikia wewe hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Nao wakipiga tarumbeta moja tu, ndipo wakuu walio vichwa vya maelfu ya Israeli watakukutanikia wewe. Kupigwa kwa tarumbeta, ndugu msikilizaji, kulikuwepo kuwili. Kupigwa kwa tarumbeta moja ilikuwa ni kwa kusanya wakuu pamoja ili waweze kumwendea Musa. Hili latukumbusha hilo ambalo lahusu kanisa la Kristo, kama vile ilivyo ya kwamba baragumu ya mwisho itakapopigwa, ambayo naamini kuwa ni sauti ya Kristo, hilo lafaa kukufahamisha kwamba kuna mwaliko baada ya mwingine kwako wewe ambao Bwana ameutoa kwa ajili yako. Lakini mwisho kabisa atafanya mwaliko wa mwisho, kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 20, ambapo asema kwamba, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Wakati wa tarumbeta ya mwisho, yeye atalita kanisa lake litoke ulimwenguni. Huo utakuwa mwaliko wa mwisho. Tarumbeta moja itakayolia, ambayo ni ya sauti ya Bwana Yesu, itawaleta waumini pamoja, nalo hilo litakapotendeka, ndipo lile tunaloliita kuwa ni kunyakuliwa kwa kanisa litatendeka. Naamini kwamba katika kila hali, ndugu msikilizaji, hautakosa huo mwaliko wa Bwana wetu Yesu Kristo kwako, maana iwapo utaukosa, basi utakuwa umekosa jambo ambalo ni la umilele. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha sana, marago yaliyoko upande wa mashariki yatasafiri. Tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha ya pili, marago yaliyoko upande wa kusini watasafiri. Watapiga sauti ya kugutusha kwa ajili ya safari zao. Lakini mkutano utakapokutanishwa pamoja, mtapiga lakini hamtapiga sauti ya kugutusha. Tarumbeta hizo, ndugu msikilizaji, zilitumiwa kuandaa watu kufanya safari yao kwenye hiyo jangwa. Kwenye aya ya 9, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: tena hapo mtakapo kwenda kupiga vita katika nchi yenu, kupigana na adui awaoneaye ninyi, ndipo mtakapo piga sauti ya kugutusha kwa tarumbeta, nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtaokolewa na adui zenu. Kwa mara nyingine tena hapa, msikilizaji, tuona kwamba kulikuwepo na utumizi mwingine wa tarumbeta hizo, hasa wakati ule wa vita. Nalo neno lasema kwamba Mungu atawakumbuka naye atawaokoa na adui zao, yani atawapa ushindi. Kwenye aya ya 10, neno laendelea likituambia hivi: tena katika siku ya furaha yenu, na katika siku kuu zenu zilizoamriwa, na katika kuandama miezi kwenu, mtapiga hizo tarumbeta juu ya sadaka zenu za kuteketezwa, na juu ya dhabihu ya sadaka zenu za amani. Nazo zitakuwa kwenu ni ukumbusho mbele za Mungu wenu, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Katika hili ambalo tulisoma hapa, msikilizaji, tuona kwamba kulikuwepo na wakati maalum wa hizo tarumbeta kupigwa. Tarumbeta hizo zilizotengenezwa kwa fedha, zilitengenezwa kwa hilo lililoakilisha ukombozi, na zilipopigwa ziliwakusanya wale waliokombolewa pamoja. Kwa njia hiyo, Mungu aliwaongoza katika msafara wao, katika safari yao kwenye ile jangwa. Tunapogeukia aya ya 11 na 12, neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kuhusu taratibu ya msafara katika ile safari. Neno lasema hivi: ikawa mwaka wa pili, mwezi wa pili, siku ya 20 ya mwezi, hilo wingu liliinuka kutoka pale juu ya maskani ya ushahidi. Wana wa Israeli wakasafiri kwenda mbele kwa safari zao kutoka jangwa la Sinai, na hilo wingu likakaa katika jangwa la Parani. Katika hili ambalo tulisoma hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba wale watu, yani wana wa Israeli, walikuwa wamekaa pale Sinai kwa karibia mwaka mmoja baada ya kupokea ile sheria kutoka kwa Mungu. Maagizo waliopewa kuhusu tarumbeta za fedha ni kwamba tarumbeta zile zipate kutenezwa, na mara zitakapopigwa, wale wana wa Israeli ni lazima kuanza safari yao. Hili ambalo waliambiwa lina maelezo zaidi katika maagizo yote waliopewa kwenye sura hii. Lakini nitakuuliza turudi nyuma kidogo kwenye mpango wao, jinsi walivyopewa na Mungu kwa habari za wao kupiga kambi yao au marago yao wakizunguka ile hema ya kukutania. Hayo ni yale yapo kwenye kitabu hiki kwenye sura ya pili. Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, jamii ya Walawi walifanya mstatili uliozunguka ile hema ya kukutania. Musa na Haruni walikuwa upande ule wa mashariki, na hiyo jamaa ya Merari wakawa upande ule wa kaskazini, Wagershoni nao wakawa upande wa magharibi, na huku wale wa Kohathi wakiwa upande ule wa kusini. Na kambi za kabila zile 12 walizunguka upande wote. Yuda, Isakari na Zabuloni walikuwa upande wa mashariki. Dani, Ashuru na Naftali walikuwa upande huo wa kaskazini. Efraimu, Manase na Benyamini walikuwa upande wa magharibi. Naye Rubeni, Simeoni na Gadi walikuwa upande wa kusini. Hivyo ndivyo ambavyo watu wale walivyokuwa wamejipanga katika marago yale. Kwenye siku yoyote ile, mara lile wingu lilipoinuka, watu wale walivunja kambi na kuanza safari. Kila jamii ilipakia vitu vyake, na ile hema ya kukutania kung'olewa, maana wakati wa kuondoka ulikuwa umefika. Je, walifanya nini? Jambo la kwanza ni kwamba Musa na Haruni walitoa ishara, na zile tarumbeta za fedha zikapigwa kwa sauti. Na ni nani aliyeondoka kwanza? Ni familia ya Wakohathi ndiyo iliondoka, maana wao ndio walibeba ile sanduku ya ushahidi. Sanduku lile liliongoza msafara wote katika ile jangwa. Naye Kristo ambaye ni kiongozi wa kanisa, yeye ndiye huongoza kanisa katika jangwa hili la ulimwengu. Sanduku hilo la ushahidi ni picha yake Bwana wetu Yesu Kristo akiliongoza kanisa lake. Kwa hiyo tarumbeta ya kwanza ilimweka Musa na Haruni pamoja na ile sanduku ya ushahidi mbele. Kisha tarumbeta zilizofuatia, Yuda pamoja na makabila yote yaliyokuwa upande wake, yani Isakari na Zabuloni, waliondoka pamoja, wakifuatiwa na wale wa Gershoni na Merari, wakiwa wamebeba sehemu ya hema hiyo ya kukutania, yani vitu hivyo ambavyo vilikuwa vizito, kama vile mbao, pamoja na mapazia, pamoja na matako yake. Kisha baadaye tarumbeta nyingine ilipigwa, Rubeni pamoja na Simoni na Gadi waliondoka, wakiwa chini ya beramu ya Rubeni. Tarumbeta nyingine ilipigwa na Wakohathi wakafuatia. Wao walibeba vile vyombo vya hema ya kukutania, isipokuwa ile sanduku ya ushahidi. Vyombo hivyo vyote walivyopewa kubeba wale Wakohathi, walivibeba kwenye mabega yao. Kisha tarumbeta hiyo ilipigwa tena, Efraimu pamoja na Manase na Benyamini, wakiwa chini ya beramu yao, waliondoka. Na mwisho kabisa, kabila la Dani pamoja na Asheri na Naftali, wakiwa chini ya beramu ya Dani, waliondoka. Mwisho kabisa walikuwepo wale waliokuwa mchanganyiko, watu ambao hawakuwa wa uzao wa Israeli, au walikuwa ni watu waliokuwa mchanganyiko, yani nusu yao walikuwa wa Israeli na nusu yao kuwa wale watu wa Misri. Hao ni wale ambao hawakujua iwapo wataondoka kule Misri au watakaa. Kwa sababu ya watu wale, kulikuwepo na ugumu sana katika hiyo safari kwenye ile jangwa. Kijana mmoja, kama vile tulivyojifunza kwenye kile kitabu cha Walawi sura ya 24, alikufuru, naye babaye alikuwa Mmisri na mamaye alikuwa Mwisraeli. Hao ni baadhi ya watu waliokuwemo katika huo umati wa wana wa Israeli. Je, ndugu msikilizaji, watambua kwamba katika hili ambalo twalisoma hapa, hasa habari ya kupigwa kwa zile tarumbeta ni mara saba? Kwenye kitabu cha Ufunuo kuna kupigwa kwa tarumbeta mara saba. Tarumbeta hizo ziliwahusu wana wa Israeli. Kupigwa kwa tarumbeta zile kwenye kitabu cha Ufunuo wakati huo wa dhiki kuu itakuwa ni kuwaondoa wana wa Israeli kutoka kwenye pembe zote za ulimwenguni na kuwarejesha katika nchi yao. Kuna watu wengi ambao wamefanya tafasiri ya kuwa tarumbeta ya mwisho inayotajwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura hiyo ya 15 aya ile ya 52 ni tarumbeta iliyoko kwenye kile kitabu cha Ufunuo. Nao hufikia uamuzi ya kwamba kanisa litapitia kwenye ile dhiki kuu. Lakini kile ambacho kipo, ndugu msikilizaji, ni kwamba tarumbeta hiyo ya mwisho inayotajwa kwenye kitabu cha Wakorintho ni sauti ya mwana wa Mungu, kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 aya ya 16, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Sauti yake itakuwa kama ya malaika mkuu na sauti kama ya tarumbeta. Twajua hili kwa kuwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya 10 na ile ya 11 Yohana aandika na kusema hivi: nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba. Naye Yohana alipogeuka alimuona nani? Alimuona Kristo aliyetukuka, kuhani wetu mkuu. Sauti yake itawafufua wafu na kubadilisha miili ya hao watakao kuwa hai atakaporudi tena ili wafananishwe naye. Kwa ajili ya hilo fahamu kwamba kanisa halitapitia katika dhiki hiyo kuu. Sauti ya tarumbeta itakayokuwepo siku hiyo itakuwa ni kwa ajili ya kanisa, maana hiyo itakuwa ni sauti ya mwana wa Mungu akiwaita watu wake kwenda kwake. Tarumbeta hizo zahusishwa sana na wana wa Israeli. Ni tarumbeta hiyo ndiyo itakaowaongoza kuvunja kambi zao na pia kupiga kambi zao. Tarumbeta hizo ndizo zitawaleta wana hao wa Israeli kutoka ulimwenguni kurudia sehemu yao, yani katika nchi yao. Tunapogeukia aya ya 29, neno la Mungu lasema hivi: kisha Musa akamwambia Hobabu mwana wa Reueli Mmidiani mkwewe Musa, sisi twasafiri kuenenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi, nitawapa ninyi mahali hapo. uje pamoja nasi, nasi tutakufanyia mema, kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Katika hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa, twaona ya kwamba Musa alikutana na babake mkwe. Naye Musa alimualika ili waende pamoja naye kwa sababu ya mema ambayo Mungu alikuwa amemwahidi Israeli. Hili, ndugu msikilizaji, laweza kuwa ni mfano kwetu kanisa. Sisi ni wasafiri hapa ulimwenguni, na kama wasafiri twajua kule ambako twaelekea, na hivyo twahitaji kualika wengine ili waje pamoja nasi wapokee mema ambayo Mungu ametuahidi. Iwapo wewe si mtoto wa Mungu kwa imani katika Bwana Yesu Kristo, waweza kuungana na hawa wasafiri, maana unapoungana nao utakuwa wakiri imani yako kwa huyo Yesu Kristo, na hivyo kupata fursa ya kupokea mema ambayo Mungu amewaahidi wote wanaomwamini Kristo. Nasi kama waumini katika njia hii moja na kuu, twaelekea katika uwepo wake Bwana wetu ambaye ni Kristo Yesu. Fahamu kwamba hatupo katika kikundi ambacho chajiona kuwa ni chema au ni bora kuliko mwingine awaye yote. Sote tu watenda dhambi, lakini wameokolewa kwa neema yake Mungu. Iwapo wajiona kuwa ni mwenye dhambi na wamhitaji mwokozi, basi mgeukie kwa imani na umwamini, kisha jiunge na waumini katika safari hii ambayo ni kuelekea katika uwepo wake Mungu, uwepo wa mwana wake. Neno la Mungu kwenye aya ya 30 linalo haya ya kutuambia: naye akamwambia, siendi mimi, ila nitairudia nchi yangu mwenyewe na kwa jamaa zangu mwenyewe. Musa alikuwa amezungumza na babaye kuhusu kuandamana naye, lakini nikana kwamba hangelihitaji kufanya hivyo. Baba mkwe hakutaka kuenenda pamoja nao, alitaka kurudi na kuishi pamoja na watu wake miongoni mwa jamaa yake. Musa amjibu na kumwambia hivi kwenye aya ya 31. Naye akamwambia, usituache tafadhali, kwa kuwa wewe wajua jinsi tutakavyo yapanga nyikani, nawe utakuwa kwetu badala ya macho. Kwa hili ambalo lipo hapa, ndugu msikilizaji, napenda kukuambia hivi, simuelewi Musa hata kidogo. Mungu alikuwa amefanya kila kitu kuwa wazi kwa Musa, maana kulikuwepo na lile guzo la wingu mchana kusudi kuwaongoza, na pia kulikuwepo na hilo sanduku la agano likiwaongoza. Guzo hilo la moto au nguzo hilo la wingu pamoja na sanduku la ushahidi lilimwakilisha Bwana Yesu Kristo. Yeye ndiye kiongozi. Lakini sasa tuona kwamba Musa amshawishi baba mkwe wake awaongoze. Nasikitika kwamba katika kanisa la leo, ndugu yangu, mara nyingi watu wamegeukia hayo ambayo ni ya asili, yani kusikia sauti ya wale ambao wajiita kuwa ni wajuzi. Na kwa sababu hiyo, matokeo ambayo yamekuwepo ni kwamba kanisa limeongozwa katika njia ambazo hawangelipitia hata kidogo, au kutenda hayo ambayo hayakuwa katika mapenzi yake Mungu. Ndugu yangu, wewe uliye muumini, nawe pia ni kiongozi wa kanisa, au wewe ni mchungaji, je, wategemea mausia yanayotoka kwa wale wanaoitwa wajuzi, au wategemea Roho wa Mungu kukuongoza katika lile utendalo? Kumbuka ya kwamba Mungu alituambia katika neno lake kwa kinywa cha mwana wake Yesu Kristo ya kwamba amemtuma Roho wake ili atuongoze, atushauri na kututia katika kweli. Je, kweli nyingine hii unayoitafuta, waitafutia nini? Itakufaidi kwa njia gani? Elewa ya kwamba lolote ambalo ni la kiasili pasipo ya kuguswa na Mungu, hilo halina msingi wowote ule katika kazi yake Bwana. Ni vyema ujue ya kwamba Kristo ndiye kiongozi wa kanisa, na sio hao wajuzi, wala sio wewe, bali ni yeye, kwa kuwa yeye ndiye mwenye kanisa. Katika hili ambalo Musa alikuwa kitenda, moja kwa moja Musa alikuwa kifanya kosa. Musa, kwa kuwa alikuwa ni mwenye dhambi kama mimi na wewe, angelifanya kosa kama vile ambavyo wewe ungelifanya pia. Kwenye sehemu hii tuona kwamba aliandika kosa lake mwenyewe. Hili ni jambo ambalo wengi wetu hatuwezi kufanya hata kidogo, ijapo kuwa mambo ambayo tumeyafanya yaliyo makosa ni wazi machoni petu. Kwenye aya ya 33 na 34, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: basi wakasafiri kutoka penye mlima wa Bwana safari ya siku tatu, na sanduku la Bwana likatangulia mbele yao mwendo wa siku tatu ili kuwatafutia mahali pa kupumzika. Na wingu la Bwana lilikuwa juu yao mchana hapo waliposafiri kwenda mbele kutoka kambini. Mungu wa neema, ndugu msikilizaji, alikuwepo pamoja na watu wake, na tuona kwamba aliwaongoza katika kila hali. Mungu aliwatafutia mahali pa kupumzika, kwa hivyo haikuwa na faida yoyote kwa Musa kumuuliza babake mkwe kuwaonyesha mahali popote pale. Kwa hili fahamu kwamba Mungu anayekuongoza, ndugu msikilizaji, afahamu mwisho tokea mwanzo. Hivyo utafanya vyema kumtegemea na kumuandama siku zote, maana yeye ndiye ajua kila jambo, kwa kuwa yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Kwa kumalizia sura hii ya 10, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 35 na 36. Ilikuwa hapo sanduku liliposafiri kwenda mbele, ndipo Musa akasema, "Inuka, ee Bwana, adui zako na watawanyike, na wakimbie mbele zako hao wakuchukiao." Tena hapo liliposimama akasema, "Ee Bwana, uwarudie maelfu kumi ya maelfu ya Israeli." Kwa sababu ya ushirika ambao Musa alikuwa na Mungu, twaona kwamba alikuwa na hili ombi kila asubuhi au wakati wowote ule ambapo walifikia sehemu na kutua kwa ajili ya mapumziko. Nami naomba ya kwamba wewe ambaye ni baba au wewe ambaye ni mama, wakati wowote ambapo watoto wako waondoka, uwabariki kwa jinsi hii, na wanaporudi uwabariki tena, nawe utaona baraka za Mungu zikiandamana na wao. Baada ya hayo, ndugu msikilizaji, twageukia sura ya 11 ambapo twapata watu waliokuwa kimnungunikia Mungu, nao wakakosa kumpendeza Bwana. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: "Kisha hao watu walikuwa kama wanungunikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Kila mara watu hao waliponungunika, utukufu wa Bwana ulitokea. Bwana alichukizwa na manunguniko yao." Lile tunalohitaji kufahamu, ndugu msikilizaji, ni kwamba wakati wowote unaponungunika, Bwana hapendezwi nawe hata kidogo. Lolote kama hilo milele huwa ni jambo la kumchukiza Bwana. Daima watu hawa walikuwa kiaona makosa, na hakuna lolote ambalo lilionekana kana kwamba liliwapendeza. Mungu hatutaki sisi watoto wake tuishi kwa jinsi hiyo, ataka sisi tuwe watu ambao wana shukrani katika kila hali, maana yeye ndiye afahamu hilo ambalo latendeka. Kwenye aya ya 2 na ya 3, neno laendelea kutuambia hivi: "Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao." Hili ni nini ambalo lipo hapa, msikilizaji? Je, kwa nini watu hao walikuwa kilalamika? Kwa nini kulikuwepo na watu walioleta uzushi na taabu? Watu hao ambao walikuwa kifanya mambo kama yale, tuweza kuwapata hapa kwenye neno hili, kama vile ilivyo pia katika siku zetu za leo. Hayo ndiyo tuwayapata kwenye aya ya 4, ambapo neno la Mungu lasema hivi: "Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, nani atakayetupa nyama tule?" Hapa, ndugu msikilizaji, twapata ugonjwa ulikuwa wapi, nao ulianzia wapi. Ugonjwa ulianzia kwa hao watu ambao waitwa walikuwa wafuasi. Naam, watu hawa ambao waitwa kuwa ni wafuasi ni watu ambao walikuwa wa uzao uliochangamana, hawakujijua kama ni wa Misri au si wa Misri. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo leo hii twakumbana nalo katika kanisa la Mungu. Kuna watu ambao hawajijui iwapo wao ni waumini au si waumini, lakini kwa sababu ni Jumapili au kwa sababu ni siku ya maabada, waingia kwenye kanisa na hivyo huanza kuleta shida na manunguniko na mambo mengine yanayoleta utata miongoni mwa wana wa Mungu. Iwapo wewe ni wa sampuli hiyo, ningelipenda kukutangazia kwamba siku zako si nyingi, siku zako ni chache, ni lazima uamue kwamba utakuwa na imani kwa Mungu huyo au uondoke katika kanisa, maana ni lazima Mungu atakuhukumu. Ombi langu ni kwamba hilo lisije likatokea maishani mwako, bali utatumia busara aliyokupa Mungu kutenda hilo ambalo la kupasa, yani kumuamini na kutembea naye milele katika sifa, katika shukrani kwa yote aliyokutendea, maana yeye amekuwa ni mwema kwako. Kwenye aya ya 5, neno la Mungu latuambia hayo ambayo watu hawa walikuwa kianena. Hebu sikia. Twakumbuka samaki tuliyokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Hebu tazama hapa, msikilizaji, mambo yale ambayo watu hawa walikuwa wakiyakumbuka. Chochote ambacho walikumbuka kuwa walikula, havikuwa vitu vya kuwapa afya milini mwao, isipokuwa samaki. Ndugu msikilizaji, Mungu amekutendea mambo mengi, nawe kile ambacho wahitaji ni kuwa mvumilivu kwa hayo ambayo ameahidi kwamba atakutendea, maana yeye ni mwaminifu na atakutendea jambo jema ambalo amekuahidi. Usiangukie mtego huu wa kulalamika, maana utakosa kuona hayo makuu na mema ambayo amekutendea, nawe utaingia katika mtego huo ambao mwisho wake ni mauti. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho ambayo tumeyapokea sasa hivi, mafundisho ambayo yatufundisha kuwa ni vyema tuwe watu waliojawa shukrani kwa yote ambayo umetutendea, na si watu ambao tutafanya mambo kwa jinsi yetu wenyewe. Zaidi umetuambia kwamba wewe ndiwe kiongozi wa kanisa lako, na hivyo twahitaji kumfuata Roho wako Mtakatifu ambaye umemtuma ili atuongoze katika kweli, kusudi tutende hayo ambayo ni mapenzi yako katika ulimwengu huu, ili watu wote wanapotuona wafahamu ya kwamba wewe ndiwe kiongozi wetu, na hivyo kukufuata wewe. Najua kwamba hili ndilo ombi la ndugu yangu msikilizaji, nami najua kwamba popote ambapo amepungukiwa, Bwana utamsaidia na kumwezesha ainuke, maana ataka sana kukufuata wewe kwa njia hiyo ya kukusifu na kuyakubali hayo ambayo umemtendea, na sio kwa malalamishi au vinginevyo vyovyote. Jina lako libarikiwe milele, maana najua kwamba haya ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu wetu akubariki sana na aendelee kukuinua unapoendelea kumsifu na kuishi kwa kuongozwa naye, maana yeyote anayeongozwa na Bwana, huyo hakika ni mbarikiwa. Neema ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, mafundisho haya yamekubariki na kukurekebisha njia zako? Na je, umebarikiwa kivipi? Tungependa kujua. Kwa hivyo unaweza kuwasiliana nasi kwa anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kushirikiana na ndugu wengine kwa kueneza neno hili kwa kujitoa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Hadi wakati mwingine, mimi ni dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.
Mungu ni upendo, hatupendi.